Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Zina, Zinaīda un Helmuts Latvijā svin savu vārda dienu. Zinas Latvijā ir 235, viņa ir apģērīga, steidzīga, ar vērienu apveltīta sieviete. Zinaīda savukārt ir 1010, temperamentīga un rotaļīga, gudra un enerģiski veikla. Un Helmuts arī Latvijā šodien svin savu vārda dienu. Helmuts Latvijā reģistrēts 505, bet ir arī Helmuts ar garo U, un tāda ir veseli 19. Helmuts augst līdzsvara, dzimis zem laimīgas zvaigznes, ir uzticams draugs un vienmēr aizstāv savus uzskatus un mērķus. Sirsnīgs sveiciens šodien gaviļniecēm un gaviļniekiem vārda dienā, dubulto vārdu un nesātājiem alternatīvo vārdu gaviļniekiem arī sveiciens. Un tev šodien sveiciens dzimšanas dienā, ja tādu svini, tieši 7. aprīlī. Tad zini, ka savu dzimšanas dienu var svinēt ar daudz talantīgiem, populāriem cilvēkiem pasaulē. Viens no tiem, ko gribas pieminēt, komponists Jānis Lūsēns arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Bet ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, un tur ir vairāk uzvārdu, kam šodien jāsvin svētki, ja ir tāda vēlēšanās svinēt uzvārdu dienu. Mētras, Suharevi, Ņesķerenko un Hermaņi svin savu uzvārda dienu. Radio Skonto.